galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha may waa laba sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen bare iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a gabar soomaali ah oo la sheegay in ay isku gubtay jasiiradda Nauru oo lagu hayo qaxooti doonaya inay gaaraan dalka Australia.
gabar soomaali oo
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan Somaliland oo sheegtay inay qabatay tiro dad ah oo lagu eedeeyey inay yihiin muhallasiinta dadka tahriibiya.
ciidanka booliisku wuxuu galay howlgal ballaaran, howlgalkaas oo taargetkiisa koowaad ama bartilmaameed koowaad uma ahaa niman la yidhaha magafayaal, kuwaasoo horena ciidanka booliisku tallaabooyin badan uga qaaday sanad aynu soo dhaafnay. imika waxaa noqonay 2022-kaas oo dhammaantood ah rag magafayaala ama ragga dadka taariibiya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
askar ka tirsan ciidamada militariga Britain ayaa maanta tegay Soomaaliya, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ay taageertay AMISOM ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. ciidamadan ayaa AMISOM siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadka ah. xogeyaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhac ah ee maanta tegay Muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada Britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada Muqdisho. tegitaanka ciidamadan ee Soomaaliya waxa ay muujinaysaa dadaaladeena ku aadan wax ka qabashada argagixisada, ayuu sheegay Fallon. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa bishii September ku dhawaaqay in Britain ay ciidamo u dirayso dalka Soomaaliya iyo weliba Suudaanta Koonfureed.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in ay ku dhow yihiin boos isfaham ah oo lagu bilaabi karo xabad joojinta Suuriya, gaar ahaana midda magaalada weyn ee Xalab, halkaasoo tirada dhimashada ay laba kacleysa duyuuradihii duqeynta ka waday toddobaadkan maanta oo Isniina. Kerry ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa Sacuudi Arabiya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, isku day la doonayo in lagu badbaadiyo heshiiska ay ka dulaalayaan Mareykanka iyo Ruushka, kaasoo qarka u fuulay in uu burburo markii ciidamada Suuriya ay duqeyn u geysteen magaalada Aleppo, taasoo keentay khasaare, dhimasho iyo dhaawaco aad u tiro badan. saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in iskaashiga Ruushka ay la leeyihiin uu muhiim u yahay dhammaanta colaadda waddankaasi, iyadoo arrinka ugu adag ee haysata Kerry uu yahay in uu si hubanti leh Moscow looga helo in dowladda Suuriya ay joojiso duqeynta diyaaradaheeda magaaladaasi Xalab. Ruushka ayaa waxa uu diiday eedahaasi, waxa uuna sheegay in weeraradani ay yihiin kuwa lala bartilmaameedsanayo argagixisada ay ka mid tahay Al-Nusra Front iyo kuwa kale oo magaaladaasi gacanta ku haya. laakiinse dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxa ay ku gacansiirtay sheegashadaasi Ruushka, iyadoo sheegtay inay dad shacaba bartilmaameedsadeen, taasoo xadgudub ku ah xabad joojintii dhinacyada horey loo kala dhexdhigay.
isku socodka magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq ayaa ku soo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaalada ay gashay qalalaase siyaasadeed. dadweyne badan ayaa gudaha u galay iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelyo ah markii dambe looga dareeriyey. banaanbaxayaashan ayaa waxaa horkacyay taageerayaasha wadaadka shiicada ee Muqtada Al-Sadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta loo yaqaano goobta cagaaran ee bartamaha Baqdaad oo ay ku yaalaan xafiisyada dawladda Iraq kuwaasi oo burburiyay qayb ka mid ah xafiisyada ay ku shaqeeyaan xubnaha baarlamaanka dalka Iraq inkastoo dadweynaha la kala dareeriyay haddana Muqtada Al-Sadr ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay u dareereen xus ay leeyihiin dadka shiicada ah iyagoo soo noqon doona sida uu sheegay jimcaha soo socda
مشرح حزب الريبوبليكان كي دلك مريكان كي دونالد ترامب ايا وحا او شيغاي ان مريكان كو او سن قادن كرين ديباتوين كو او كو ودو ودن كشينها اسوغو بلان قادي هدي لا دورتو ان او بلان قادايو مريكان كنو او شيغاي ان او لا يلان دونو معامل اد او فيعن دونيدا ترامب ايا وحا او كو علعليي سوور كي هيشيسكا غناصي اي هوسو دحاي اي لبدان دل او دخيي اسوغو شيغاي ان شينو او كفايديسانايو مريكان كا وخونا انتاس كو دراي ان حرفديسا ماركا لا ايغو او سومن کرو هشیس ترتیب دونه اسوده لترنال لعنت جرتی لبده دل اون حیسا وحنا دونه اینا این اندین عکل اورگنا ایویری ثرام احدی تدابات کن مرو کقیب جلی اسو صبح کرد عقبال کویا لبرتمه ودن کنی اندیانا doorashada Israel reebka Indiana ka dhacday ayaa loo arkaa doorasho aad muhiim ugu ah qofka inuu helo ama loo magacaabo ee taa xisbiga dhexdiisa musharaxa
halka aad dhigistaan naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA wararka ka imanaya jasiiradda Nauru ee ku taala bartamaha badweynta Pacificga ayaa sheegaya in gabadh Soomaaliyeed ay isgubtay gabadhan oo hadda isbitaalka ku jirta ayaa ka mid ahayd dad magangeliya doon ah oo dawladda Australia ay ku hayso jasiiradaasi kadib markii ay dooniyo sharci darro ah ku galeen waddanka Australia dhawaan ayaa nin u dhashay dalka Iran uu isku gubay isla jasiiradaasi isagoo markii dambe geeriyooday hadaba si aan faahfaahin ugu helno arintan ayaa waxaan khadka telefoonka ee jasiiradda Nauru aan kula xiriiray Sahra Maxamuud Xuseen oo ka mid ah Soomaalida lagu hayo jasiiradaasi oo iga warantay sida ay wax u dhaceen
walaal maasha waxa way wiil baan hore in caawiyaan rabaa waxbuu yiri walaal aad gaas buu isku bilbili batrool oo wiil halka dhaqayna inuu isbilaan rabaa maasha waxa farxad inuu isbilaan dadku sidii buu hadday ku geeriyooday isna gabar Soomaali oo maxay heeday adeeg tagan iyo sagaal jir oo maxay absolute professional oo bayle gudun ci Australia la qara gabadhii nix bilaaday isbilaa ku hayeen waa la soo celiyay markii gabadh waxay tiri geeri baan ka xigay tiri inaan naari joogo qalabka dab isku dhaafaydan
xaaladeedu markaa waa sidee
xaaladeedu wallahi waxa waa inaan waan ma aha la dirsoonay sidii aan baaliyo gabadha xaal la yiraahdo hadana la yiraahdo hadan axmed sare hadda isbitaalkana u raayo meeshan aan joogno bay taala oo koonay ku jirtaa marka ayaa wadada Australia diyaarad dalabtay diyaaradda saasaysa asaadi ah sidii saacad ka dhacday maanta
intee leeg bay joogtay marka jasiiradan aad ku xirantiin?
Jasiirada waxaan joognaa muddo 3 sano.
Maxay kula tahay waxyaabaha ku kalifay inay saas sameeyso?
Waxyaabaha ku kalifay waa gabadha soo ciil iyo waxay dareentay murugo badan wadankii ay geeyeen oo madaxa ka dibtay oo madaxeedu dhulka ku dhacay in jeer xil xilay koo ama gashay ay lix bilood ku sii hayeen soo ciliyeen. Marka ciil dartiis iyo anaa way ciil dartiis ku dhigtay gabadha. Waxaan iyo lix sano talaba sano wadankaaga digaab ka socda. anaa walaalatan aan ilaatin wax sana jira gabadhaas la tan soo dirtay aan ma sii ahaad dhinac sii khataray ku soo dirtay oo dhowr jeer baan ku soo dirtay ina sida maasha Allah isku ma hayso yey aaday uma jeedo sana uma jeedo ma noqon karo lama xirinay halkaan aad jeedaysaa maskaxda baad islaax leysaa
kulli qof muslim ah taho ilaahi aaminsan marka bal ma jirtaa si kale oo arintan la yeeli karo
waxaan isku dayay mar hata been jiiridan yar yar oo nooday inaan raaco isku dayay meelaha saado ee xataa nin baan tahay anaga qaadayna adana waan ka baxnay waxaan dhahmay dadkan aamin karnay siliyaha beertina aan gala baxaan aan ka cabsanay ayna la qaasan markuu waxaan dhahmay bal ilaahay keena baa isu alaq hore baa qoran bal iskisin marka ay waxaa waa dadkii qaar sakiin bay laqeen oo aad afar qof oo sakiin laqday afar toban sakiin laqday caloosh ka gudda oo diyaarad lagula xaray waana ka dadka diyaar qofki dhimanayaan diyaarada ku qaadan xagu ku dhimana isilcaan bahayga dhimana meeshaan u joogaya
halkee baad markii hore ka timaadeen adiga iyo gabadha isgubtay iyo gabdhaha kale meesha ku sugan
Soomaaliyaan 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 dinis yaan Soomaaliyaan ka sabab dadashii ka sabab
imisa Soomaali ayaa ku jirta meesha
Soomaali gaad meesha ku jirta sidan iyo madanal sabab ka ilaa afartan arabi sabab afartan
dhibaatooyinka meesha idin ku haysta maxay tahay markay wayay
dhibaatooyinka meesha nagu haysta meesha inta mala diimala oo wax mala oo meel wax laga iibsado malaha oo waxa dadku waxa degan way faadinayaan maasiga kale ee dadka tiina gaariga ee dadka tiina dadka walxiga wala ku san نولشينو
مركا واسيده ما واحد كنا شين قريه اللي دين تجيه مسح حرات كجرتان
حرام تجينا بس قار حرام تجينا بس قار من جريس اللي تجينا والسلوي اللي تجينا هاي مركا وح مس أي لذا ما له الدنيا شن ما له الملد وما له فرق هاي سنة أنا تفرق عن سريم وما له كأي جرم سريم أن سلهن أو فات سن ولا بس قاعد ما بدنا شيء يعيب هذا ترى لما كوكل أنا عايز لا بدنا قاعد ما بدنا سالي ما بدنا كذا ما بدنا سالي ما الأنسان ولا هذا الناس جوا ما يمشي أنا يجوا بس شغلة فتصل كنا طالبين إيش قال بسرح ما أدري إيش على ده جبت ده بس بس أبغى بنفس من على الدرجة أنا شو
كسوكا ودولدة أستراليا متشيران هي أذكى أما دلال كلو عالم كوا أرنتين الله صعدة
وحا عالم كلو وينا قريان ودولد من سلان داس البسكة عمي هانا لسيا أصلا صعدين هاي سان إيري مرحوينها ودن كأستراليا إنو نسينا بدل كإذن كدسينا ماشا أنا كو عذابة أمنا مال أقل من الدنسي مال كنان كو عدنا يا مرسا بسكة ماشا بس سلان دينا ورا صعدين هاي أنا جب تفو مالي وعن هم علي مكالان يلي ودن لين هاي سان دينا
واتبر هدي لي دين علين صوب تمركا ماشا لي دين كهيا محيطة
تبرتا ماشا نغلايا دي خلولي وطن كاتشر علان في صوتش ببا صوتش بد قص قص بد من الدين عنا يا بد وصوغ نظمه والأقبل الشري وضع مرض بس أقبلاني دين أقبل سبح سنة بيانتا ناشر تيانا وحد جيلي دين تارتلو بلو نغسر علينا دين سبح سنة مليجي دين هدين ورع سبح صوت على ثلاث سنة سنة جيلي دين تان عمل
نلاش جزيرة ده سوا سيدي
جزيرة وامال كلل وامال قاب كلل من بر ماله حق أنت بعد واحد في درم دكتور ماله زي نفسك هذا عايز سكر هذا يصير دكتور تداوينه يا مال
سهرة محمود حسين أو كاميدا ضد أي دولة أستراليا كوها يسجل سيرة نورو يجو شرع درد الكاسي كوكالي وحين أخذك تليفونك يقول رمسي يدو هالكاسي جوكتا
دين عكلنا قرامة مدوبة أي حفيس كذا اسكود بريد كجرجرة بلا أذن ما قبل كبري أي يمن أي وحاء وشجعي إن يكون هولينه سدي جرجر لو جرسين لها مقالة تعيس أو مدة سنة ضاع سرناين حيرات تلابدان ايا كدن بيسو اسفهم دحمر اي قوديو ايو كوحاها او دقال لما دالكاسي وحا كلو جرتو ان سومالي بدن او دروفا ادقي اي كنو ليهين دالكاسي بقلال سوماليا ايا ودن كاسي وحا اي كنو حنو ليهين ايادو اي هستو دروفا ادو ادقو حقا نولشا قار بدن او كميدا دادكاسي ايا كجرا حبسيه دا ودن كاسي سابا حقا شرعيه دا وحانا كوو دا انا نهيلين جرقار دا dib u celinta dalkooda oo ay ku dhibaateysan yihiin wadankaasi hadaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Xuseen Yunis Xasan oo ah gudoomiyaha gudiga isku dubaridka gargaarada bilaadnimo ee Yemen ugu horeyntiina waxa uu ka warramayaa xaaladda wadankaasi ma sida ay tahay dadka Soomaalida
wadanka Yemen walaal waxa ka jira duruufo bilaadnimo aad u adag wadanka muddo imika sanad laga joogo waxa ka socday dagaal dhowr nooc leh dhinaca hawada oo duqeyn ay kaga socoto kooxo iska soo horjeeda oo wajiyo badan leh oo magacyo badan leh oo hadaf badan leh dalkii ay ku dagaalamayaan marka waxaa jira magaalooyin ka mid ah dhinaca waqooyiga dalka sida magaalada Taciis oo kale oo iyagu muddo sanad ah loo diiday gargaarkii bini'aadnimada inay gaadhaan oo shacabigii iyo dadkii halka ku noolaa ay ku jiraan duruufo aad u adag oo bini'aadnimo marka anagu haddii aanu nahay kooxda ramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ka kooban ee gudigaanigu aan hoggaaminayo waxaanu ku hawlanayn bal kooxaha halka isku haya sidii la isugu keeni lahaa oo dabeetana shacabiga loogu tori lahaa oo gargaarkii bini'aadnimada loo gaarsiin lahaa
waa gartay gargaarka bini'aadnimo dhinac ka mid ah maaha dhinacyada dagaalamaya maxaa loo horjoogsaday u diidayaan kooxaha dagaalamaya
arintani waxay ahayd arin bilihii u dambeeyay soo shacab xaday kooxda labada kooxood iska soo horjeeda waa waxay u adeegsanayeen oo xeelad dagaal ay ku ciqaabayaan kooxda kale iyagu ay ka soo horjeedaan marka waxaa loo diiday inay wax kasta oo gargaar ah inay meesha ay gaaraan si kooxdaasi loo ciqaabo looguna khasbo inay isu dhiibaan ama loogu baabiyo macluul iyo maxaan ku jiraadaa nafaqo la'aan ay ugu baabaan waa arin bilihii dambe ay Suuriya iyo Yemen bay ka soo shacab xaday oo xeelad dagaal loo isticmaalayo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa xaaladda dadka Soomaalida ah ee deegaanadaasi ku dhaqan sida ay tahay
والله دادك سومالي ده هالكن قاعد يقول دبنيهين وحاجرة سومالي فربضنا وهالكن جن عسكيكو هايستي داد فربضنا وكلنا مركي أي دقين السعودي وهو جامين ويكب العربتي حنتيه يجريه يويه إلى حيرنا ولا جب بابيه سومالي ده وحوي قاعد يقعد بعد يعني هو حمان يسوينا حيسو حيابها إن يكس حالات ده يكسو جينيهين وحي كده ورسانيا المساجد دي بي كده ورسانيا خردالة دي بي كده ورسانيا سوقي بي شوغا ميل كستو عاد مرتوحة شوغا إن دمر إيو حبلو إيو رق صوماليات أو ده ورسانيا مركا عارين ده إيه ده قاعد يقعد بقى متقان أي أنيقا إيه دفتي قاعد بي تابطي وحا إنتا در سحراي مالان ده بيتو إن وحان بوغضي سدح قبول أو قبول ده تعيز إيو iyo gobol kale oo damaar la yiraahdo waxa saddex daba jeelashoodi ku jira Soomaali fara badan oo madaxdi goboladaasi barasaabadii waxay ugu leeyihiin wardadka Soomaalida anagu waanu jecelnahay walaalahayaga yaani dadkani dalkii ay ka soo jeedeen bal xalalo xalo oo bal meeshan halaga saaro anagu dambiye kuma haysano wadad aan sharci lahayn in xabadii iyo dagaaladii baanu halkan kaga soo xareeynay daqaalo aan ku ambixinana ma hayno marka in dadkii qaarna jeelashii bay ku jiraan oo dhibaatooyin xun iyo durdurfaad bay ku jiraan qaarna suuqii masaajidii bay ka dawarsanayna marka arrinta ayada waxay u baahan tahay gargaar degdeg ah ee aan ka faa'iideysanay fursadana waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed
Xuseen hadii
gurmeen jireen bal
Xuseen bal hadii aan ku weydiyo in dadka sidaas oo kale wadanka aanan u dhalan inay soo galootiga ah dagaalada ay qabsadeen dhibaato intaas leeg ay heysato hay'adaha gargaarka laftooda miyeys il gaar ku eegeenin oo ay soo waxba u qaban karin
wallahi anagu qiimeyn waan ku sameeyney waana sababkii aan u tagay bay ahayd hay'aduhu arintaas way ku hawlan yihiin laakiin waad garanaysaa hay'aduhu process dheer bay arintaas u ay martaa hadii aanay dawladuhu ay u dhasheen dadkani hadii aanay kaalin weyn ay ka qaadanna een arintaas waxba ka suurta gelinayso maana dhabayto dad Itoobiyaan badan baa dalka laga saaray ee dawladoodii ba arinta laga la kaashaday oo dadku waxay u baahan yihiin waraaqo ay dalka kaga baxaan ee markii la kaxeynayna waa in wafdi ka soo raad dalkaasi uu dalkan yimaada oo kaxeeya marka Soomaaliya waxaad moodaa inaanay arintani aan la soconba oo madaxdi Soomaalidu arinkan inaanay kaba warheyn ee Itoobiyaankii waxa way maalintii 800 qof baa laga saaray dalka kuwa badan laga saarayna way jirtaa heedihii baana caawinaya qaramada midoobay ee marka Soomaalidana gargar noocaas waa loo fidin lahayd laakiin arinta meesha taala waxay tahay in xidid lama soo sameeyin oo dawladdi Soomaaliyeed xidid lama soo sameeyin oo arinkii kaalin weyn kamay qaadan waxaan mooday madaxdi Soomaalidu inay ku hawlan yihiin ee sidii doorashada ay ugu soo bixi lahayn arintaas oo inay ay tahay ahmiyadda koowaad oo dadkii Soomaalida dhibanaan warba loo haynba
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka tir ahaan inta dadkaasi ay la agyihiin
طبعا ندتكو waa dhowr boqol mesela xabsi kamid ah saddexdii xabsi aan booqday waxa ku jiray ilaa aduu dad 200 oo qof gaar iyo dhalinyaro u badan meel kalena dad 100 ka yar baa ku jiray aduu way badan yihiin marka waxa inta ka badan oo adigu aad iyo aad uga naxaysaa dumarka yani in hodelada iyo maqaaxiyaha hortooda ka dawarsanay iyaguna oo iyagu caruur wataa oo maxaan ku dhaadaa ay ku la ganacsi baanu cadan baanu joogi jirnay een ganacsi baan u lahayn oo xaaladeedu iska fiicnay oo meelo kala duwan ka yimi oo Soomaaliya oo gobolo kala duwan ka yimi marka runtii arintu aad bay u adag tahay arintani waxay u baahan tahay dadkii Soomaalida inay kaalin degdeg ah ay ka qaataan oo ay u gurmadaan bay u baahan tahay oo la soo xiriiraan maamulada yaani iska soo horjeeda ee dalkan imiga ka talinaya
Xuseen Yunis Xasan oo ah gudoomiyaha gudiga qaramada midoobay u qaabilsan isku dubridka gargaarka
ciidamada amaanka Soomaaliland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 22 qof oo ku eedaysan inay dadka tahriibiyaan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan oo wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac u waramay ayaa sheegay inay dadkani ku hayaan cadeymo muujinaya inay yihiin magafayaal ama tahriibiyaal isagoo intaasi ku daray inay sharciga horgeyn doonaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim marka hore Ilaahay baa mahadle marka labaad talixiinka koowaad ciidanka booliska iyo saraakiisha kale halka fadhida iyadoo shuruucaba waan salaamay assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatuh bacda salaan sida aad ka dhawaajisay ciidanka booliska wuxuu galay hawlgal ballaaran hawlgalkaas oo targetkiisa koowaad ama bartilmaameed koowaad uma aha niman la yiraahdo magafayaal kuwaas oo horena ciidanka booliska talaabeen badan uga qaaday sanadaha soo dhaafnay imika waxa noqonay 22 kaas oo dhammaantood ah rag magafayaala ama ragga dadka taariibiya kii ugu dambeeyay shalayto booliska gobolka Gabeel ay soo qabteen waxa lagu qabtay sawirro aad u fara badan oo dhalinyaro ah iyo dokumentiyo forgery ah oo ugu talagalay inuu dhalinyarada wadamada jaarka ugu taariibiyo waxa kale oo ku qabna jawno dhamaantoodna sharciga la horgeynaya waana arin aafa qarana oo dhamaan qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland meel soo wada jeedayaan waxaan halkan uga dirayaa hadii cidii isku dayda inuu talaabo sharci ka qaadi doono
in tali dabcan de aafada taariibko kale waad taariibku wax taagnaa midooyinka ugu dambeeyayna dad tira badan baa ku dhintay in dadkan muuhadlada wadadkii taariibinaya taariibka ku jiray ee shabakadii bulshada taariibinaya midooyinka balhadalahayeen
ha macnaa marka kulay magafe waxa loo yaqaan dadka taariibiya mid waa qof taariibaya midina waa kii qaadaya xambaarayay marka kuwa weeye dhamaantoodna waa rag hore aan maxkamada kala duwan loo geeyay qaarkood xukunka ku dhaceen ganaaxi qaar xar ku dhacay oo maxkamaddu talaabo ka qaadeen qorana gaadiid badan baa la qabtay loo ganaaxay waa kuwa weeye
hadda macdeema lagu hayaa qaar ka mid ah raadadkii inay hawshan ku jireen baa lagu hayaa
kaa ugu dambeeyay iyo qaar kale oo dee la wada garanayo waa lagu wada cadeynaya qaarraa dee marag baa ku cadeynaya qaarraa waxaan ku haynaa marag muujintii oo waxaan ku haynaa sawiro kaashan la soo qabtay ugu dambeeyey waxaan ku haynaa maxaan ku dhahdaa dokumentii waxaan ku haynaa joono lacag lagu diray marka sharcigu maan hogurina haddii la yidhaah
taliya gesta kale haddaan ku weydiiyo dhinaca shilka oo kale waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeeyey in ay shilal kala duwan dhacayeen dabcan gaadiidkao kale marka laga hadlaya gaar ahaan gawaarida waaweyn oo horaad amar ugu soo rogteen inay turist oo kale jaraan dhinaca shilalkao kale ma ka hawlgasheen maxaa kordhinaya amaba halistiisuna sii badata keenaya
bismillahi raxmaan raxiim horta wixii ilaahay qadara u dhacaya ciidanka boliiska dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland dadaal kuma yara hadday yihiin qeybta nabadgelyada waddooyinka hadday yihiin boliisweynaha kale tusaale haddaad iminka waad soo indhaha kusoo arki kartaa caasimada galbeedkeeda iyo berigeeda sidii aan horena dhowr jeer sheegay way joogaan traafiko waxaana weeye waxyaalaha soo kordhay iminka shilal labadii shilay ugu dambeeyey dhowrku shilay ugu dambeeyey waxaanu baaristi ku helnay in gaadiidkan ay wadeen darawalaan darawalkii loogu talagalay ahayn oo darawalku u dhiibay arrintaasina waa arrin khatara waxaan uga digaynaa dadka mulkiilayaasha inay darawalinta gaadiidkooda wata u sheegaan inaanay cid u dhiibi karin annaguna tallaabo sharci oo adag kuwa nahayna waa laga qaadaya sharcigaa la horgeynayaa wax kaloon u sheegayaa oon fariin u diraya iyadoo maantana afhayeen ku hadlay baabuurta basaska ay caruurta qaadan horena dhowr jeer uga sheegay ganaaxyo badan baa la saaraa waxaa ka mid a kuwa bahashan yare la yidhaha duqaanta ama fijista oo shilalka ugu badan magaalooyinka gudahooda leh siiba caasimadda waxaana dhammaan gaadiidleyda u sheegaya ciddii lagu qabto wax heerka nabadgelyada khilaafsan in sharciga la mari doono
taliya marka laga yimaado dhinaca shilalka iyo weliba dee tahriibka iyagu ka mid a xaaladaha taagan hadda dabcan sidoo kale muddooyinkan ugu dambeeyey booliska somaliland howlgallay wadeen ay ku xoojinayaan ammaanka iyadoo 18-kii mayo soo dhow yahay kuwaas maxay daaranayaan
bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weye saad sheegtay nabadgelyada waa xoojinanaa dhammaan ciidamada booliiska jamhuuriyadda somaliland heegan bay galeen iyagoo ilaahay kaashanaya iyo shacabkooda wanaagsan ee bulshada reer somaliland ee la shaqeeya waxaan halkan bulshada reer somaliland uga soo jeedinayaa fariin oon ka codsanayaa sidii aan horeba uga baranay inay ciidanka boliiska la shaqeeyaan wax kasta oo dareen ka galana in ay u sheegaan ciidanka boliiska si tallaabada ku haboon ay ciidamada boliiska u gutaan waajibaadkooda uga qabsadaan
taliyaha ciidanka booliska somaliland sareeyo guuto cabdilaahi fadal iimaan oo magaalada hargeysa ugu warramaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac
galab wanaagsan weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda maalinkii shalay ururka al-shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay saacado un haysteen ciidamada dowladdana halkaasi waxay kaga dileen in ka badan 20 askari kasoko weerarka al-shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa dhowaan waxa ay deegaano cusubi ka qabsadeen al-shabaab balse meelaha ay qabsadeen qaarkood ayaa ciidamada ay dib uga soo baxeen iyadoo al-shabaabna ay si dhib yar mar kale dib ugu qabsadeen dagaalkii dhowaantan ka dhacay ruunirgood ayaa waxaa ku dhintay askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana jira eedo la xiriira in ciidamada aysan helin gurmad ay u baahnaayeen haddaba maxay tahay sababta waxaa su-aalahaasi weydiiyey axmed macalin fiiqi agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka
waa mahadsan tahay walaalee waa ku mahad celinayaa aniga waxay la tahay marka koowaad waxaan hambalyeynaynaa runtii dhul maaragtay nimankaas caadoogaa ummadda soomaaliyeed kala ragaadiyey ee dhibaatada badan ku wada dhulalkii ay gacanta ku hayeen in laga qabto oo guluf lagu qaado oo maaragtay dhulkii dib gacanta dowladda soomaaliyeed iyo gacanta dalka soomaaliya usoo galo horta waa aada baan usoo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida guud ahaanba guulaha ay bilaabeen inay maaragtay waayahan dambe ay ku dhaqaaqaan laakiin arin walbaaba waxay wadataa guul walbaaba waxay wadataa caqabadaheeda iyo jaalanjigeeday wadataa. Marka waxaan isleeyahay anugu ciidanka Soomaaliya oo aan ognahay duruuftu ku nool yahay iyo sida uu maaragtay ku shaqeeyo iyo tabartiisa iyo awooddiisaba iyo mar walbaba inaanay ka maarmin inay ciidamada kale oo ajnabiga ahe dalka jooga AMISOM inay noqdaan kuwo mar walbaba ku maran oo inay la howlgalaan mooyaane aan keligood dhaqaaqi karin oo taas la rabo ciidanka Soomaaliyeed inuu ka baxo oo ay noqoto ciidan isku filan. Ciidankii AMISOM 10 sano u buuxsami rabta, welina ciidanka Soomaaliyeed inuusa qaangaarin baad moodaa. Marka qaangaar la-aantaasi waxay keenaysaa in cillado iyo farsamooyin tiro badan ay ku soo baxaan ciidanka oo arintaad ka warramaysa haddeerta.
In AMISOM ay ku raagta dalka waxaad leedahay dhanka ciidamada Soomaaliyeed ee mar walba dib dhac u taha?
Waa midda ciidanka Soomaaliyeed haddeertan waxaan arkay eedeymo laysdhex marsiinayo oo laleeyahay ciidanka si AMISOM nalama soconoo nooma soo gurman arrinta u dambeysa oo shalay dhacday oo gobolka Shabeellada dhexe ka dhacday ruunirgood iyo eryadooda. Marka ku raagida AMISOM ay ku sii raagto ciidanka Soomaaliyeed dacfigiisa iyo tabardaridiisa ayaa sii ziyaadaysa mar allaaliya markay ciidamada ajnabiga ahi ay dalka sii joogaan. Marka taasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaan leeyahay yacni qorshaha dagaal oo masalan meel mucayana la rabo ama deegaan gaara la rabo in loogu howlgalo midaan dhammaystirnayn buu egyah ka dhammaystirnayn dhanka ciidanka iyo cududa, dhanka xogta, dhanka maaragtay logisticada ciidanka nalama soo gurman. Sidaas awgeed baan hubkii aan haysanay iyo ciidankeeni in ka mid a maydkooda aan uga soo tagnay meeshii, yacni waxay muujinaysaa logisticada yaraanteeda iyo
meeshaas se wax u dhaceen. Markaad dul istaagto in AMISOM ay goobta tegi weyso, waxaad ogtaa AMISOM ayadaa isku gurmay meelaha qaar, Cadcada watay gurmad la-aantu ka dhacday, marka seebay u dhacday arrinta runirkood?
Maya arrintan hadda waxaa sida meediyahay la soo marsiiyey taliyaasha ay ku warrameen maaragtay meesha ka joogay iyo dadka dadweynahaba ay idaacaduhu iyo wareysteen iyo xogta kaloo aan helayna intaba yacni ciidankii iskuma dhafna umana habaysna sida ciidan kulli daafaha Soomaaliya oo dhan hal ciidan oo kale iskuma dhafna. Marka waxay noqotay in ciidamadii qaab qabiil laftoodii mararka qaarkood deegaamadoodii ay iska jeclaystaan inay iyagu ay aadaan. Marka waxaan isleeyahay ciidan un deegaanka u dhashay ayaa iska jeclaystay oo kulli qorshahooda iyo taliyaasha qaarkoodna warkaasi sheegeen waa tageen meeshii way tageen, dee wixii dhacayna way dhaceen. Laakiin waxaan maqlayaa in maaragtay meeshii ciidankii iyo taliyaashii ay ku mashquulsan yihiin inay maaragtay gulf kale meesha ku qaadaan. Marka anigu waxaan isleeyahay kow, goob la qabtaa ahi macno ma samaynayso, sababto taa wiilka laga qabanayaa Soomaali waayo, mid cirka ka yimid maahan, waa wiilka deegaanka u dhashay. Waxay u baahan tahay caqli iyo fikir lagu qanciyo dadka deegaanka, lagu qanciyo wiilkaas laftiisa, lagu qanciyo midkan dagaalamayo ciidanka ka tirsan, iyo maamul madani ah oo goobtii taga oo bedela. Maamulka ciidankani waa qandhajabis meeshuu qabanayaa waana kasii gudbaya. Laakiin dhibaatooyinka Shabeellada Hoose ka jira oo maaragtay Marka iyo Shalaanbood iyo dhibaatooyinkan hadda soo noqnoqdo dhan waxay muujinaysaa in ciidamadii dadkii aan loo dhexayn. Taasi marka waxay keentay, waana qorshaha dhammaystiran oo hadda aan sheegayno ah, logisticada iyo ciidanka iyo xogta iyo maamulkii madaniga ahi meeshaas bedeli lahaa in la marsiiyo. Marka arrimahaasoo dhammi waa arrimaha caqabadaha soo baxay oo mar walbaba keenaya in magaalo inta la qabto dadku ay soo dhaweeyaan, dadkii xitaa kalsoonidoodii iyo hamuunqabkoodii 10 sano dad balaaya dul fadhiday oo hadda markii loo yimid inta farxay soo dhaweeyay ciidankii, haddana ciidankii dib uga soo noqdo mar dambe ma soo dhaweynayaan dadkaasina, dee waxaa naftoodii ay geliyeen khatar badan bay geliyeen.
See loo gudbi karayaa in ciidamadu inta meel qabtaan hadana ay ka laabtaan howlgalladii socdo dhan waa la arki jiray, marka ma jiraa wax fursada ah oo u bannaan ciidamada duulanka sameynaya?
Marka horta ciidamada waa kow ujeedka laga leeyahay meesha qabashadeeda iyo istaraatiijiyadeeda iyo wixeedoo dhan inay degsan yihiin waa qasab. Qodobka labaad waxaa weeye ciidan dhammaystiran oo dee waa ceeb gaarigii iyo qorigii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intay Al-Shabaab qaataan inay dib ugu dilaan isla ciidankii waxay keenaysaa ceebta ugu weyn waaye. Marka anigu waxaan isleeyahay arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ciidan ku filan meelshii aan loo hayn ciidan ku filan oo aada oo guul ka keeni kara oo sii hayn kara oo kasii gudbi kara inaanba marka horeba la aadinba oo ceebtu ay ka daran tahay guusha la rabo in la aado. marka taas anay waxa ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan maal lawad afartan konton ciidana meesha tagtay konton ciidana meesha tagtay caqli maaha konton ciidana shabaabka meesha jooga way ka badan yihiin wayna inay dhibaataynayaanna waa loogya ciidan ku filan meesha inay tagto saraakiil waaweyn oo maaragtay saraakiish waaweyn oo hogaamintaahina inay ciidanka la socdaan yacni haddii ciidankaasi culays qabsadana gurmadkii iyo wixii gaari lahaa inuu diyaar yahay iyo waxay ugu muhiimsan maamulka madaniga ee meeshaas xukumayana inuu ciidanka la socdo oo isla markaasba low an orderkii iyo kala dambeyntii meesha ay sidii
axmed macalin fiqi agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulle. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in qayb kale oo ka mid a waraysigaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa fiidkii.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii waxbarashada iyo sidoo kale faaqidaaddii ciyaaraha. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. askar ka tirsan ciidamada militariga britain ayaa maanta tegay soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ay taageertay amisom ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. ciidamadan ayaa amisom siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadka ah. xogeyaha gaashaandhigga britain michael fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhac ah ee maanta tegay muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada muqdisho.
qarax la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal booliis oo ka kooban shan aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal raalli ahaada qarax ayaa la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal booliis oo ka tirsan degmada hiliwaa. qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay isgooska ex control balcad. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi u haleelay mooto waxaana dhaawac uu soo gaaray ruux watay mootadaasi. gudoomiye waaxeed ka tirsan degmada hiliwaa ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi kadib ciidamada dowladda soomaaliya ay howlgal ka sameeyeen goobtaasi.
wakaaladda sirdoonka maraykanka ee c i a ayaa markii ugu horreysay soo bandhigaysa faahfaahin la xidhiidha qaabkii loo dilay usaama bin laden. c i eda ayaa adeegsanaysa aaladda ama boga la iskugu gudbiyo fariimaha gaaban ee twitterka, waxaanay wakaaladdu sheegtay in sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay dalka ama dilka usaama bin laden aan idhaahde awgeed ay faahfaahin dheeraada iyo qaabkii wax u dhaceen kusoo gudbinayso twitterka. c i eda ayaana looga baran in sirta noocan oo kale ahay faahfaahiso, waxaana arrintan si weyn isugu gudbinayay dadweynaha adeegsada baraha bulshadu ay ku kulanto.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in ay ku dhowaanayaan boos isfahama oo dib loogu bilaabi karo xabad joojintii suuriya, gaar ahaana magaalada weyn ee xalab, halkaasoo tirada dhimashada ee dadka rayidka ay sare u kacday maanta oo isniina. kerry ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa sacuudi arabiya magaalada geneva ee dalka switzerland, isku day la doonaya in lagu badbaadiyo heshiiska ay ka dhex dulaaleen maraykanka iyo ruushka, kaasoo qarka u fuulay inuu burburo kadib markii ciidamada suuriya la sheegay inay duqeyn u geysteen magaalada xalab, taasoo keentay khasaaraha dhimashiyo dhaawacyo dad rayid oo badan. saraakiil maraykan ayaa waxa ay sheegeen in iskaashiga ruushka iyo maraykanka uu muhiim u yahay colaadda waddankaasi oo lasoo afjaro, iyadoo aynu aada ugu adag tahay kerry in uu si hubantile uga yaqiinsado in moscow loo helo dowladda suuriya sidii ay ku joojin lahayd duqeynta diyaaradaheeda magaaladaasi xalab. ruushka ayaa diiday eedahaasi.
isku socodka magaalada baqdaad ee caasimada ciraaq ayaa kusoo noqday sidii caadiga ahayd kadib markii magaaladu ay gashay qalalaaso siyaasadeed. dadweyne tiro badan ayaa gudaha u galay iskuna gadaamay xarunta baarlamaanka iyagoo si nabadgelya markii dambe loo kala dareeriyey. banaanbaxyadan ayaa waxaa horkacayay taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee muqtada asadr, kuwaasi oo gudaha u galay goobta loo yaqaano goobta cagaaran ee bartamaha baqdaad ku taala oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda ciraaq, kuwaasi oo jajabiyey qaybo ka mid ah xafiisyada baarlamaanka ciraaq. inkastoo dadweynaha la kala dareeriyey, haddana muqtada al-sadr ayaa sheegay in banaanbaxayaashu ay u dareereen xus ay leeyihiin shiicada, iyagoo soo noqon doona jimcaha haddii ilaahay dhaahdo.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Barnaamijyadaasi hore iyo wararkaasiba waxay idin kaga imaanayeen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya wariyaha v o e da Seenab Abuukar Maxamed.
olola ballaaran oo lagula dagaalamayo tahriibka ayaa muddooyinkan ka socda magaalada Muqdisho. Haddaba ololaha socda ma yahay mid hakin kara qulqulka iyo hayaanka dhallinyarada Soomaaliyeed, mise waxaa loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka inay la yimaadaan isbeddel iyo aragtiyo cusub oo looga hortagayo tahriibka dhalinta Soomaaliyeed? Waa xubinta dooda gaaban maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdulaahi Cabdi Maxamed Xiire, agaasimaha waaxda dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, iyo Cabdulwahaab Bilaal Axmed, guddoomiyaha ururka dhallinyarada Jubbaland. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdiwahaab.
Runtii barnaamijkan ololaha wacyigelinta oo lagu wacyigelinaya ka dhashay tahriibkii ama baabii dhallinyarada Soomaaliyeed, runtii aniga Cabdiwahaab ahaan fikir ahaan uma arka mid hakin kara qulqulka iyo tahriibiyaasha dhallinyarada Soomaaliyeed. Waayo wacyigelin qof la wacyigeliyey ummadda Soomaaliyeed mar walba way ka dhiragsan tahay dhibaatada, iyadoo og in 200 qof ay ku dhimatay ay maantana haddana usii safrayaan. Ma umaleynaa in ay wacyigelin oo keliya ay wax ka tari karta ama ay hakin karta qulqulka dhallinyarada Soomaaliyeed ee badda, balse waa in lala imaado ama dowladda ama xukuumadda ay la imaado qorshe cad oo lagu wajahay dhibaatooyinka. Hore ayaa looga hadlay inta badan dhibaatada tahriibka waa la sheegaa, xukuumadda Soomaaliyeed runtii waxay hadda kusoo koobastay markii qof dhibaatada ay dhacdo kale inay tacsi u dirta. Tacsi dhallinyarada Soomaaliyeed oo baabaada loo diray xal ma ahan.
Umaasanta Cabdiwahaabon ku soo laaban doonaa dhanka kale. Dooda waxaa kala qayb galaya Cabdulaahi Cabdi Maxamed Xiirey. Fikirka Cabdiwahaabon waad dhegaysanaysa, maxaa kaga duwan tahay, muxuu ololahan ka bedeli karaa xaaladii horey waday?
Seenab, aad umaadsan tahay. Ani saaxiibkay waa ka duwanaa fikir ahaan. Waxaan qabaa ololahan wacyigelinta ee wasaaradda dhallinyarada iyo ururada dhallinyarada ay wadaan in ay wax badan ka bedeli karto arrintan tahriibka, sababtoo ah arrinta tahriibayaashu ma ahan arrin keliya ay ujeedadeedu ay tahay baahi ay dhallinyarada ku qasbeen. Dhallinyaradu waxaa dareemi kartaa tahriiba lacaga badan ay ku tahriibaan. Waxaa dhicin karta 10,000 in ninku uu ku tago uu rabo inuu talyaaniga ku tago, ama 15,000. 15,000 afar qoyso Soomaaliyeed waxaa dhicin karta inay kafaalo qaado. Hadduu afar bajaaj gado, afar qoyso Soomaaliyeedna uu dabkooda shidi lahay, asaguna dabkiisa uu shidan lahay. Marka waxaan waa ideolojiya ama waa caqiida dadka maskaxda looga qabsaday oo ay aaminsan yihiin in nolol fiican ay halkaas ka helayaan. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in dhallinyarada laga wacyigeliyo tahriibka, lagana dhaadhiciyo inaan Yurub nolol u jirin, ee nolosha gurigooda. Wax badan saasaan qabaan, wax badan inuu ka bedeli karaan qabaa, sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin wacyi ahaan in loo dhiso. Dhaqaale ahaan probleem huma taagno, guriyaa la dumina, la gada, waa wiilaa lagu tahriibina. Dan waxaa dareemi kartaa gurigaas inta la gado reerka dhan inuu wax badan u qaban karay. Marka arrintani maahan arrin baahi keentay, waa arrin maskaxda dhallinyarada laga qabsaday. Sidaa darteed
waan qabaa fikirkaa ka duwan. Waayo su-aasha hore meesha taalo waxaa waaye, horta maxaa sababay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay tahriibaan? Ma qaba midka walaa saaxiibka uu qaba oo ah in dhallinyarada Soomaaliyeed ay haystaan wax ku filan balse ay tahay ideolojiya maskaxda looga shubo? Ma qaba. Waayo waa ogta dalka 24 sano ayuu burbur ka jiray. Waxaa dhumay dhammaan aasaasiga dowliga ahay ee xukuumadda hadda jira, hadday noqoto maamul goboleedyada iyo hadday noqoto xukuumadda federaalka ama wasaaradda hadda jira. Runtii ma aha wasaarada ku feerjigan in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaaliyeed haysta. Waa ogta waxaa jirta shaqo la'aan baahsan dalkii, wixii soo baxana waa wax lagu bixinaya yaa maanta ii dhow, ama wasaarad walba oo xukuumadda dib u fiiri yaa ka shaqeeya? Ma wax ku imaaday nidaam system loo dhan yahay oo dhallinyarada Soomaaliyeed intii shaqada lasoo adhabtaadgaray ay ku imaadeen? Miya dib u fiiri? Waayo qofkii hooyadii Soomaaliyeed ee qofkii dhallinyarada intaas wax soo baraysay, kuwa saaxiibiisa oo taga ayaa arkaya nolol fiican la imaanaya, kuwii ayaa haddana dalka shaqo laga siinaya.
Marka cadaalad darro ay tirsanayaan dhallinyarada
dalka baahsan, waayo weli dhammaan xukuumaddana aysan wax ka qabanaynin runtii. Waayo fursadihii shaqo oo dalka 90% hadda waxaa la siiyaa dadka wata baasaboorka ajaanibta, sababtoo ah qofkii Soomaaliga oo 25 sano wax baranaya waxaa loo leeyahay experience ku filan ma laha dalka Soomaaliya. Iska leh waxaa xaqa prioritka mudnaanta koowaad iska leh muwaadinka kudhaxnoola 25 sano dalka burburku ku jiray u samray wax ku bartay in mufnaanta ku hadlasay taasina waa tu dhamaan maamulada jir hadda ay ka midaysiin
Cabdullaahi Xiri
hay cadaalada way dhici kartaa inay jirto ma dhahay 100% cadaalada wadanka jirta laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka taariiba waxa kamida dad fiheysta nolol fiican shaqeysta asoo shaqeysana oo nolol fiican haysto ay dhici karto in uu gurigiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo wixiisa dhamarka la isku daro nolol wanaagsan oo heli karo ayuu hadana wuxuu door bidaa inuu taariibo arintan marka ma ahan arin cadaalad darro kaliya salaad salaana da soo qaadana dawladdu waa isha kaliya ee laga helo shaqada ee dadka u shaqeeya dawladda 9-17 kun ay u dhaxeeyaan intooda badan waa dhalinyaro ee saaxibkay sida uu sheegay sayo jirin
lafteeda lama dhigi karo ma ku filna baahida guud ahaan dhalinyarada ka soo baxda jaamacadaha maalin walba
sax waay laakiin haddana dawladdu tabarteeda inta leeg inkastoo isku filayn dawladdu tabarteeda inta leeg dawladdu waxay soo bandhigtaa shaqooyin maalin walba shaqooyin la soo bandhigaa hadda waxaad arkaysay capacity injection program la yiraahdo lagu xoojinayo dhalinyarada Soomaalida oo jira oo la rabo in dawladda ay ka shaqeeyaan waxaa jira baarlamaanku 40 qof oo soo bandhiga oo shaqaale ahay oo tartan loo galo meel kale duwan lagu kala haray shaqooyin badan oo sidaas oo la soo bandhiga way jiraan een waa dhici kartaa in dadka marka UN-ka xaggiisa la joogo ama hay'adaha internationalka inay door bidaan dadka basaboorada ajaanibta haysta
marka ma waxaad leedahay nidaam daradan iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ay ka cararayaan oo dhanka shaqada iyo cadaalada darada iyo guud ahaanba ma jiraan miyaad leedahay
aniga waxaan qabaa way jiri karaan laakiin waxaan qabaa arintani waa ka weyn taa waxa la sheegaa baroorta orgiga ka weyn problemku wuxuu ka taagayaa dadka maskaxda ayaa laga haysta waxaa laga dhaadhiciyay fiiri tusaale aan ku soo qaato qofka guri 100 kun inta loogu gado lagu taariibiyay ma la awoodo miyaa in loo shaqo la siiyo
shaqadeeda ma hayn inay wax ka qabato
duruufta dawladda waxa dareemi kartaa dawladdu waqti dhow ay dhalatay waqtiga ay jirtaa dareemi kartaa duruufaha dalka ku xareereysan aad dareemi kartaa problem badan aa jira laakiin hadana sidaas ay tahay dawladdu way dadaalay capacity-geedii ma dhama intaas inay hadda gaarto laakiin dawladdu dadaal badan ay wadaa inay shaqo dhalinyarada u abuurtay wadaa in tahriibka dadka laga wacyi geliyo wadaa laakiin dadka maskaxda ayaa laga haysta ninka 100 kun guri loogu gaday ee lagu tahriibiyay 3 qof oo Soomaaliyeed oo kala duwan waa u abuuri karaa nolol
kuwaas kuwa kasoo horjooda ayaan qabaa runtii cadaalad darro badan ayaa jirta tusaale markaan usoo qaatay agaasimaha waa xoogaasime ka waaxda dhalinyarada sportiga soomaaliya aniga waxaan qayb ka ahay ururka dhalinyarada soomaaliyeed runtii haddii ay jiri lahayd in qorshe cad xukuumadaha ay wadaan waxay taageeri lahaayeen hindisaha ee dhalinyarada ay wadaan waa ogtahay 28-31 dhalinyarada soomaaliyeed dhammaan gobollada dalka waxaan iskugu tagnay Kismaayo waxaan kasoo saarnay heshiis 14 qodob ah oo runtii aan u aragnay in dhalinyarada soomaaliyeed waanta waqtiga jooga inay dhaxalgal u tahay runtii wasiirku waad maqlaysay wixii alla wixii kasoo baxuu dhahay wax annaga aan wasaarad ahaan aan aqoonsanno ma laha waa dareemi kartaa haddii muwaadinnimo iyo soomaalinimo ee jirta ee xukuumadda ama wasaaradda hadda jira ay dhab ka tahay waxay taageeri lahaayeen dadaalada ay wadaan dhalinyarada soomaaliyeed ma umaleynaya hadda dhalinyaro wasaarad ku guuleysatay inay kasbato dhalinyaradeedii ama xukuumad ku guuleysatay inay kasbato dhalinyaradeedii ma umaleynaya in ay joojin karto fenomena oo tahriib oo wax joogta oo u baahan qorshe cad oo dawladda u baahan ma umaleynaya in ay sameyn karto balse insha Allah waan kulli waan dawladdeena kama samreyn mar walba waxaan leenahay un ku dhiirinaada inaad dhalinyartii aan loo nuglaada
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa doodaygala qayb galay Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xiirey agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya iyo Cabdi Wahaab Bilaal Axmed gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubaland intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo inoo soo diyaarisay islamarkaan nala socodsiinaysay doodaasi gaablan kad ka dhigaysanaysana waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiya
jaamacadaha dalka qaarkood ayaa bilaabay kulliyado cusub oo horumarka dalka ka qayb qaadan kara jaamacadda Volunteer ayaa kamid ah jaamacadaha kulliyadaha cusub ku soo kordhiyey dalka gudoomiyaha jaamacadda Volunteer Yuusuf Haaji Hussein Yuusuf Macruuf ayaa kala sheekaystay kulliyadaha cusub oo ay jaamacaddu bixiso
مختار عطوش آدي آد يا أم حسن هاي فصدى يسيك إن وريسة عم تسيو مرك كلو حربا إنا نكعض مجام عدد خيالها يكذب بغنت هاي جامعة راح كلا جامعة عدد بغنا وحي يرد سارتا كلية ذا أولي آن اللي غفا إنيتنين أما سوق وكجدو سيدا كلية ذا جيولوجيغا وغري آن اللو سمينين بربركي دولد يبا حبر قود عليك سوكي جامعة ذا موسك اللي وقارتا إن كلية ذا اسكوذا ميدا سوق يكوذا جيران sid baahida magaalada ka jirta loo wada daboolo anaga waxaan aragnay gaarkaas banaan wali aan laga faa'iideynin in jaamacadda aan ku bilowno magacaasna ay ku yeelato ayna noqoto jaamacadii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe markuu dhacay kadib kulliyada geologiga bilowdo xoogana waxaan saarnaa khayraadka dhulkeena uu leeyahay marka jaamacadda waxyaabaha aan ay ku tahay waxa ka mid ah kulliyada
wuxuu kaloo yusuf macruuf sharaxay kulliyadaha noocan waxa ay muhiimka ugu yihiin bulshada Soomaaliyeed
jaamacadda frontier ama magaca frontier marka maqashid waxay aad aan ugu tahay in koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya English and literature taas oo ayadana aan ku guuleysanay in marka koowaad qaabka luqadda English loo dhigo in si nidaamsan oo kaga duwan jaamacada kale aan u soo saarno taas oo yahay in macallimiin khubaro ajnabi ah aan keenno dhigayso luqadda Ingiliishka maxaabaha ay tole aad iyo aad dad badan ay ugu aflaxeen taas ayaa waxay u noqotay jaamacadda in marka sar ay raadiso suuq banaan ay kaga dugan tahay jaamacadaha kale jaamacadda digirada koowaad waxay aad iyo aad xoogga u saartaa waxyaabaha loo yaqaano natural resources ama khayraadka dabiiciga ah sida beeraha taas aan ku sheegayo oo ah geologiga iyo maxaabaha ay tole bikirneeya marka waxaan isleenahay khayraadka wadankeena xoogiisa uu leeyahay dadka looga faa'iideeyo waxyaabaha jaamacadaha kale markasta ay soo bandhigaan wax ka dugan oo baahideeda ay taagan tahay soo bandhiga si suuqa adoo tole shaqaalaha ama baahida ay jirto aanan dadka aysan isugu badinin hoosna loo dhigo shaqo la'aanta magaalada ka jirta dii ilaahay inaad insha allah
gudoomiyaha jaamacadda volunteer yuusuf xaaji xuseen yuusuf macruuf waxaan weydiiyey inay jiraan jaamacada caalamiga oo ay xiriir la leedahay jaamacadooda
aad iyo aad markan ka bilaabo geeska maxallaha dalka Afrika jaamacadu waa weynahay xiriir la leenahay ay ugu horeyso jaamacad loo yaqaano jaamacada Badda Cas ama Baxrul Axmar ama luqadda Ingiriiskana lagu dhaho Red Sea ku taala wadanka Suudaan ku caana baxday ama kow kaalinta koowaad ku gashay jaamacadaha wadamada carday kulliyadda loo yaqaano dhaqaalaha iyo maamulka
Yuusuf Macruuf wuxuu kaloo xusay in degmada Afgooye ay ka wadaan dayactir lagu sameynayo dugsiga sare beeraha si loo helo buuri arday ka faa'iideysan karta kulliyada beeraha
iskuulka beeraha oo ay ugu talagashay in iskuul beeraha lagu dhigto in baarisna lagu sameeyo hay'ada caalamiga hadda aan la kaashanayno oo hay'ad matan oo kale la yiraahdo Al-Nahim Foundation oo calaaqo weyn la leh beerkaas iyo Turkiga kamid ah midowga ururka ee NGO-yada caalamka Islaamka ama loo yaqaan the Union of the NGOs in the Islamic World xarunteedan ay tahay Istanbul taasan waxaan la sameeyay iskaashi in maxaabaha ay tole iskuulkaas ay naga xaqirtiraan marka iskuulkii dhismihiisa waa bilowday waxaan rajaynayaa in khayraadka beeraha na xoolaha iyo waxyaabaha la midka in meeshaas ardayda training lagu sameeyo arday dugsi sarana aan soo saarnay ilaa yiraahdo dhanka beeraha ah
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Muxtar Maxamed Cabtoosh aad buu mahadsanayaa barnaamijkaasi waxbarashada isaga ayaa nala socodsiinaya haatana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabno horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa shalay hakisay hanashadii kooxda Leicester City ee horyaalkaasi kadib kulan ka dhacay garoonka Old Trafford ee kooxda Man United kulankaasi ayaa waxa uu ku dhamaaday barbardhac gool iyo gool ah. Naadiga Man United oo goolka ku hormartana waxa u dhaliyay ciyaaryahan Anthony Martial, hase yeeshee waxaa soo bareejiyay ciyaaryahan Wes Morgan oo daafaca kaga ciyaara kooxda Leicester City. Haddii kulankii shalay ay ku badin lahayd kooxda Leicester, waxaa taa macnaheedu uu noqon lahaa in ay hanan lahayd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Si kastaba, waa inay sugtaa ugu yaraan 24 saac, waxaana ay eegi doontaa kulanka caawa dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo ka dhacaya garoonka Stamford Bridge. Haddii kulanka caawa uu ku dhammaado barbardhac ama ay ku badiso kooxda Chelsea, kooxda Leicester City waxay noqon doontaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Leicester ayaa waxay naadiga Tottenham ka horeysaa 7 dhibcood, waxaana kulanka caawa kadib hari doona ilaa 2 kulan. Kulamadii kale ee dhacayna, kooxda Swansea City ayaa waxay 3-3 ku maqoonisay kooxda Liverpool. Naadiga Manchester City oo u safartay kooxda Southamptonna waxaa lagu soo garaacay 4-2. Horyaalka Serie A dalka Talyaanigana, kooxda Juventus oo mar horeba hanaatay horyaalka ayaa 2-0 waxay ku garaacday naadiga Carpi. AC Milan iyo Frosinone oo kulmana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 3-3. Kooxda Empoli oo marti gelisay kooxda Bologna waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 0-0 ah. Naadiga Palermo oo marti gelisay kooxda Sampdoriana waxay ku garaacday 2-2. Sassuolo ayaa 1-0 ugu awoodsheegatay kooxda Hellas Verona. Lazio waxay 2-0 jirtay kooxda Inter Milan. Horyaalka La Ligaha dalka Spain, Atletico Bilbao ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Celta Vigo. Espanyolna waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay naadiga Sevilla. Deportivo La Coruña oo marti gelisay kooxda Getafena waxay ciyaartoodii ku dhammaatay 2-0 oo Getafe ayaa ku badisay. Valencia iyo Villarreal oo kulan xiiso leh uu ku dhex maray garoonka kooxda Valenciana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay 2-0 oo kooxdii martida ahayd ee Villarreal ayaa adkaatay. Dhinaca wararka ciyaarahana, Cristiano Ronaldo ayaa ku soo laabtay shalay tababarka kooxda Real Madrid kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca boodada. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu isku dayayaa in uu ka qayb galo kulanka maalinta Arbacada ka dhacaya garoonka Bernabeu ee kooxda Real Madrid ay ku martigelin doonto naadiga Manchester City ciyaar ka tirsan koobka horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdii 3-0 kaga adkaatay naadiga Villarreal 20 bishii Abriil ee na soo dhaafay, waxaana taasi ay keentay in uu seego kulankii kan ka horreeyay ee ka dhacay garoonka kooxda Man City oo ku dhammaaday 7 la soo dhaafay barbardhac 0-0 ah. Kooxda Real Madrid ayaa waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu tababarka ku soo laabtay shalay eena filayso inuu ka qayb galo kulanka Arbacada dhici doona, inkastoo go'aanka rasmiga ah la gaari doono saacado ka hor kulankaasi. Ugu dambeyntiina, kooxaha Roma, Juventus iyo kooxda Inter Milan ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Bayern Munich, Mehdi Benatia. Ciyaaryahankani u dhashay dalka Morocco ayaa la rumaysan yahay in marka uu dhammaado xagaagan uu ka tegi doono kooxda reer Jarmal, waxaana uu soo jiidanayaa xiise kaga imaanaya dhowr kooxood oo qaarada Yurub ka dhisan. Si kastaba, wararka laga helay Talyaaniga waxay sheegayaan in kooxda Juventus ay u muuqato kooxda ugu dhow inay la siixato ciyaaryahankan oo doonaya inuu soo laabto. Si kastaba, kooxdiisii hore ee Roma ayaa sidoo kale iyana waxay rajo ka qabtaa inay ka dhaadhiciso ciyaaryahankaasi in uu ku soo laabto garoonkii uu horay uga ciyaari jiray. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
barnaamijkaasi ciyaaraha waxaad kala socoteen v o a Washington. Habeen galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan weli v o a Washington. Qeybihii dambe idaacadda ayaan soo gaarnay bal Xuseen Barre Aadan qodobadii warkayga ugu waaweynaa inuu dib noo maqashiyo.
Mahadsanid Sahra. Askar ka tirsan ciidamada militariga Britain ayaa maanta tegay Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Ciidamadan ayaa taageeri doona howlgalka qaramada midoobay ee taageerto ee AMISOM ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa AMISOM siin doona taageero dhinaca farsamada iyo caafimaadkaba ah. Xogeyaha gaashaandhigga Britain Michael Fallon ayaa sheegay in kadib ciidamadan hordhaca ah ee maanta tegay Muqdisho ay jiri doonaan ilaa iyo 70 askari oo kale oo ciidamada Britishka ah oo sanadkan gaari doona magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa bishii September ku dhawaaqay in Britain ay ciidamo u direyso dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Qarax la sheegay in lala beegsaday maanta sarkaal boolis ah oo ka tirsan degmada Hulwa ee magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay isgoyska X-Control ee Balcad. Goob joogayaashu waxay sheegayaan in qaraxu uu haleelay mooto, waxaana dhaawac u soo gaaray ruuxii watay mootadaasi. Gudoomiye waaxid ka tirsan degmada Hiliwa ayaa u sheegay v o e da in qaraxa kadib ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo sameeyeen.
Waad mahadsantahay Xuseen. Haatanna codkii baxsanaya hodan Cabdiraxmaan iyo heeska Amoore.
codkaasi fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imaanay salaanta af Soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dilaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.